Сусветны дзень дапамогі хворым на праказу з'яўляецца для ўсіх магчымасцю працягнуць барацьбу супраць гэтай жудаснай інфекцыі, а таксама перамагчы маргіналізацыю, з якой сустракаюцца хворыя. Сёння праказа можа быць пераможана, а вылечаныя з яе маюць магчымасць поўнасцю вярнуцца да жыцця. Аб гэтым гаворыцца ў адмысловым пасланні папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, падпісаным яе старшынёй. Выключэнне хворых на праказу з грамадскага жыцця зусім неабгрунтаванае правакуе ў іх яшчэ большыя пакуты. Таму Ватыканская дыкастэрыя заклікае дапамагчы ахвярам неабгрунтаванага сацыяльнага стыгматызавання жыць годным чынам. Гэта ўяўляе сабой канкрэтны знак салідарнасці, сапраўднага братэрства і міласэрнасці, да чаго заклікае юбілейны год. Арцыбіскуп Зігмунд Зімоўскі спасылаецца на пасланне святога айца на сусветны дзень хворага, які будзе адзначацца ў каталіцкім касцёле 11 лютага. Францішак заклікаў браць прыклад з Марыі, якая мае пільныя і добрыя вочы, матчынае і поўнай міласэрнасці сэрца. У яе клопаце адлюстроўваецца пяшчота Бога, тая ж, якую нясуць хворым асобы, што клапоцяцца пра іх. Каб звярнуць большую ўвагу на выклікі, звязаныя з праказай, папская рада пастырства работнікаў сферы аховы здароўя правядзе 10-11 чэрвеня ў Ватыкане спецыяльны семінар, прысвечаны гэтай праблематыцы. 12 чэрвеня на плошчы Святога Пятра пантыфік узначаліць еўхарыстыю з нагоды юбілею хворых. Старшыня папскай рады падзякаваў усім асобам, якія робяць усё магчымае па лячэнні і доглядзе за тымі, хто быў выкінуты на ўзбочыну грамадства па прычыне праказы, якая ў многіх краінах яшчэ мае эндэмічны характар. Сусветны дзень дапамогі хворым на праказу адзначаецца штогод у апошнюю нядзелю першага месяца года, сёлета гэта 31 студзеня.